o Grupo Saraivas fálanos como nación de Galicia, con unha terra, un pobo e unha fala. E así?
Pois sí, é así. Unha terra que é o primeiro onde pisamos, logo, claro, a fala. Unha chea de escritores, e entre eles vou citar a Cunqueiro e a Rosalía, porque se celebra este ano precisamente o ano rosaliano, e a Castelau, que deron exemplo de como había que seguir a norma para que Galicia recollera a súa personalidade. Era a lingua, precisamente, a fala. A fala ten unha importancia tan grande en Galicia, o mismo que noutros povos que, como ela, que dende que deixou de usarse nas escrituras, en fin, na Igrexa, en todos os sitios, pois sigueuse falando e chegou aos nosos días. Chega con faltas, que lle vamos a facer? Tamén o castelán chega con faltas, eso non hai que valerse de eso para decir, oi, esta lengua é un mal dialecto, non, é unha gran lengua. E diso había que decatarse, incluso debían decatarse todas as autoridades de Galicia, así como, en fin, a xentes antigua, non digo antiguamente, digo fai 40 ou 50 anos, tiñan que falar o mellor castelán nunha oficina, porque se non falaban en castelán, tomábanos por paletos. Era xa un paleto, era xa dalde, ese e tal. E había ese zona despectiva do pensamento. Non se pode ser así. A fala, xa, pois, é unha cousa que hai que respetar e hai que tela moi en conta na vida de Galicia.
Vostede falou sempre galego?
Sempre, porque, claro, eu aprendín a falar en galego. Tuve as miñas dificultades para falar en castelán, porque tiña que traducir. Logo fui aprendendo as verbas correspondientes en castelán. Pero recordo a primeira vez que fun con un rapaz castelán, rapaz fillo de uns señores que viñeran por unha carretera que se estaba abrindo e viñeran a partir morrillo. E o rapaciño foi conmigo. O rapaz falaba un castelán cerrado. E eu, que apuros pasaba. Eu, claro, en fin, como aquel que en francés decía isto, pois teño que resolverlo moi ben. De mesa, mesé. E de can, cané. De porta a porta, e xa está. Pero o meu procedimento tiña que ser moi semellante a este. Non sabía certas verbas. Porque recordo que me preguntou, agora non sei que, pero como dices? Eu que sei como decía. Eu inventaba as verbas. Eu inventaba. Eso sí, inventiva tiña moita. De modo que él zafreaba unha palabra. Él non sabía o que era, eu tampouco, pero quedábamos moi contentos e moi tranquilos. Eu inventaba a palabra. Non sabía, como non sabía como era en castellano, entonces eu non é que falase en castrapo. Non. Era unha invención. E isto como se llama? Ele era, además, moi castellano. E isto como se llama? E eu zorregaba o que fose, verdad? Ahora, había unha distancia da verdad. O que eu decía? Como que podía ser trampitán, podía decir trevo, ferro, ferromir, como decía don Juan de la Cova Gómez.
Aos 23 anos vostede ingresa no Seminario de Estudos Galegos, precisamente nas seccións de Xeografía, Etnografía e Folclore. aí foi donde verdadeiramente atopou a súa vocación?
Esta vocación viña de atrás. Aí podo decir que a perfeccionei. A miña vocación xurdeu con en Pontevedra, primeiro, co grupo que había en Pontevedra de homes extraordinarios, donde estaba un catedrático, es decir, dous catedráticos, pero principalmente un, o catedrático de filosofía, don Antonio Losada Diegues, un mestre extraordinario. E logo estaba outro, tamén que para conocer Galicia era ideal, don Ramón Sobrino Buigas, catedrático de Historia Natural. Os tempos habían cambiado. Do memorismo pasábase xa ao estudio práctico. De modo que tiñamos que facer un herbario, tiñamos que xuntar minerales, tiñamos que recoller datos, levar flores, por exemplo. Recordo que eu iba moitas veces, madrugaba, e iba a estudiar a Historia Natural, e ao mesmo tempo collía flores, levabas, e unha vez levei da mesma clase, pero de distinto color. Díxome don Ramón Sobrino, pero, hombre, usted trae las mismas. No, señor, son de distinto color. Bueno, eso es verdad, son de distinto color. Tiña, polo tanto, unha pequena razón. Incluso había descubierto don Ramón Sobrino, era un profesor que había descubierto un mineral, a bolivarita. Mandounos a ver si topábamos alguna, si topábamos berilos, que hai moitos alrededor de Pontevedra. O berilo non foi posible que o topásemos, e fixemos moitas excursións. Nesas excursións había uns cantos rapaces, que éramos todos entusiastas de eso. Un era don Sebastián González García, outro Alfonso Moure y Moure. Don Sebastián morreu xa fai anos. Don Alfonso Moure, coido que inda vive, non coido, senón sei que inda vive, é procurador, está en Vigo. Logo iban outros rapaces, Candendo, por exemplo, que foi un estadista da facenda. Xil Portela, que este morreu moi xovenciño. Todos íbamos a buscar os minerales e topamos unha cantidad grande de bolivarita. E o descubrimento foi moi curioso. Íbamos por un sitio, non nos habían dito exactamente onde o había, pero íbamos por un sitio e eu vin que nun muro novo había unha capa de bolivarita nunha pedra. Entonces, bueno, pues vamos a preguntar de onde ven, onde están estas canteiras. Efectivamente, fomos ao sitio onde sacaran as pedras e ali había unha cantidad grande de bolivarita, é un mineral que se forma así, unha capa nunhas pedras. E, en fin, quedou moi contento don Ramón Sobrino cando chegamos con un saco de pedras, ¿verdad?, ou dous sacos de pedras ao instituto. En fin, era nese grupo, quero decir, foi donde apareceu o entusiasmo, diríamos, o entusiasmo organizado. Ali habíamos feito unha sociedade que se chamaba Sociedade da Lingua. Tiña incluso unha insignia, era un triángulo de plata, tiña as iniciales SDL, que toda a xente pensaba que era, claro, Sociedade Deportiva, o que fora, L, verdad, pois, Lóstrego, por exemplo, había nomes tamén Paveros ou Petricol, etc. Pero nós tiñamos, unha das cousas que queríamos facer era un dicionario galego. E estábamos recollendo verbas, e cando chegamos, iso era lá polo ano 23 ou cousas así. Habíase fundado xa o Seminario de Estudos Galegos, pero o grupo noso non sabía que se había formado o Seminario de Estudos Galegos. Un dos do grupo era Luís Brei, Luís Brei Bouza, que era parente de Fermín Bouza Brei. E este foi nunha tuna a Pontevedra e díxolle ao primo que había, a ver si xuntábamos cousas, porque había en Santiago xa un sitio onde se debían xuntar as cousas. Ese era o Seminario de Estudos Galegos. Pero eu non me enterei del hasta que vin a Santiago. No primeiro ano que estuve en Santiago, iba ás reunións que había públicas, claro está, do seminario. Facíanse na Facultade de Dereito, na aula donde explicaba o que xa entonces era presidente do seminario, don Salvador Cabeza de León. Eu sentábame alá detrás, nunha esquina, atendía a todo o que facían. Recordo que un dos que asistía moi puntuales, está agora en Santiago, era don Ramón Martínez López. Miraba así un pouco desguello, pero Filgueira conocíame de vista, non me había tratado nunca. Filgueira iba máis adiantado que eu nos estudios, inda que é algo máis novo que a min, pero eu son de vocación tardía, digo sempre. E, en fin, aquel ano non iba a atender o do seminario, pero nos, o que habíamos feito en Pontevedra, que era unha cousa que no, demostra que entonces estaba na inquietude dos xóvenes, estaba eso, o traballo, o mirar por Galicia, o recoller as cousas de Galicia. Cando don Antonio Rosada Diéguez se enterou de que representaba aquel triángulo que levábamos uns cantos rapaces, e dixemos que era unha agrupación para facer cousas, para recoller as palabras, facer un dicionario e tal, hombre, hai que recoller todo. Eso non lo dixo o día exactamente que nos entregaba as notas. Estuvo falando con nós máis de media hora, hasta que el tuvo que ir a outro sitio. E el foi quen dixo que entrásemos no seminario, que fósemos o seminario. O segundo ano de estar aquí, en Santiago, veu Sebastián González para aquí. Entonces, xa Filgueira, por indicación, precisamente, de don Antonio Rosada, falou con Sebastián e dixo, tendes que vir, porque é que nos tiñamos, vaya, certo capricho, eu non sei se tamén sería vanagloria, de que tiñamos a nosa sociedade, a sociedade da lingua. Claro, nos dábamoslle, entre nós, dábamoslle unha importancia extraordinaria, solemne. Non tiñamos discursos de entrada, pero pouco lle faltaba.